havoma uchlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 9-may, dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnonovar. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Jahon bo'ylab 2-jahon urushida qozonilgan g'alabaning 66 yilligi bayram qilindi. O'zbekistonliklar esa xotira va qadrlash kunini nishonlashdi.
Deyarli 7-maydan buyon boshlanib, hamma joylarda keng nishonlanyapti.
O'zbekiston Birlik xalq harakati O'sh va Jalolobod voqealarini qirg'izistonlik o'zbeklarga nisbatan genotsid deya baholab, o'zbeklarni ta'qib qilishni to'xtatishga chaqirdi.
Qirg'izistonda bo'lib o'tgan o'zbek millatiga nisbatan bo'lgan qirg'inni ikki millat o'rtasidagi konflikt deb baholashaman. Buni siyosiy bahoga berish kerak.
Karimov tuzumiga qarshi yana bir siyosiy harakat tuzilgani e'lon qilindi. SMS Inqilob va Birlashgan O'zbeklar nomli yangi harakat O'zbekistondagi siyosiy rejimni o'zgartirish uchun mobil telefonlariga turli da'vatlar bilan SMS yuborish ortidan inqilob qilishni rejalashtiryapti.
Biz faqat Nazarovun yo'li bilan Karimovni rejimga qarshi kurashamiz. Faqat namoyishlar, tinch namoyishlar.
Germaniya Toshkent bilan janjallashishdan cho'chidi. Germaniyaning Toshkentdagi elchixonasi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripovga viza bermadi.
Taklif qilayotganlar ham muxolifatdagi tashkilot, shuning uchun O'zbekiston hukumati bilan bir janjal chiqishidan xavfsirab bermadimi deb o'ylayman.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular bilan ham tanishasiz. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Birlik xalq harakati partiyasi O'sh voqealarini qirg'izistonlik o'zbeklarga nisbatan genotsid deb baholadi. Shu yil 28-may kuni partiya faollari Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasi yonida tadbir o'tkazishni rejalamoqdalar. Bu haqdagi qaror Toshkent shahrida 7-may kuni o'tgan yig'ilishda qabul qilingan.
Qirg'izistonda bo'lib o'tgan o'zbek millatiga nisbatan bo'lgan qirg'inni ikki millat o'rtasidagi konflikt, ya'ni urush janjal deb baholashaman. Buni siyosiy bahodirlikka erishish kerak. Chunki hozir Qirg'izistonda yagona bir shior ostida harakat qilinyapti, singdirilyapti. Ya'ni Qirg'iziston faqat qirg'izlar uchun. Demak, bu ertaga yana o'zbek millatiga mansub ularni siqib chiqarilishiga olib keladi.
Dedi Birlik xalq harakati partiyasining bosh kotibi Vasila Inoyatova Ozodlik bilan suhbatda. Ushbu bayonot qabul qilingan 7-may kungi yig'ilishda partiyaning 38 a'zosi Toshkent shahrida partiya o'z oldiga qo'ygan muhim masalalar hamda partiyaning 22 yilligini nishonlash rejasini muhokama qilgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. O'zbekiston va Qirg'izistondagi inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari faollari tuzgan O'sh tashabbus guruhi Qirg'izistondagi milliy yarashuv jarayonlariga o'zbek jamoasi yetakchilarini jalb qilish shart deb bayonot tarqatdi. Ushbu guruh faollaridan biri Suhrobjon Ismoilov, xorij davlatlari ishtirokida boshlangan bu jarayon muvaffaqiyatli bo'lishi uchun guruh kiritgan takliflardan asosiysi shu, dedi Ozodlik bilan suhbatda.
Xabarimiz bor, Shvetsiya hukumati tarafidan va bir necha xalqaro tashkilotlar tarafidan hozir Qirg'izistonda go'yoki yarashtiruv bo'yicha bir loyiha boshlangan. Hozirgi paytda xalqaro komissiyaning tavsiyalarini bajarishi birinchi qadami, biz o'ylaymizki, o'zbeklar hamjamiyati o'zbeklar vakillariga, ularni boshliqlariga surilayotgan ayblarni chetga surib qo'yib, ularni ham shu yarashtiruv jarayoniga jalb qilish kerak.
O'sh tashabbusi guruhi faollaridan biri hamda ekspert ishchi guruh yetakchisi Suhrobjon Ismoilov edi. Ozodlik to'lqinlarida endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishtiramiz. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladin Abbottobodda bemalol yashab yurganidan o'z davlati maxsus xizmatlari xabardor bo'lgani haqidagi ayblovlarni to'liq inkor qildi. Pokiston bosh vaziri bugun birinchi bor Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladin Pokistonda yo'q qilingandan so'ng parlamentda nutq so'zladi.
Allegations of complicity or incompetence.
Al-Qoida bilan hamkorlik qilganlik yoki Pokiston maxsus xizmatlarining layoqatsizligiga oid ayblovlar mantiqsizdir. Biz bunday ayblovlarni qat'iyan inkor qilamiz. Jamoatchilik orasida bu mazmunda tarqatilgan mishmishlar buzg'unchilikka qaratilgan, dedi Yusuf Rizo G'iloniy. Shuningdek, u bu borada maxsus xizmatlar xatoga yo'l qo'yganini tan oldi, ammo bu faqat Pokiston emas, balki dunyo maxsus xizmatlarining xatosi bo'lganini ta'kidlab o'tdi. Bundan oldin esa yakshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama Usamani qaysidir bir ko'rinishda Pokistonchida quvvatlagan tarmoq bo'lgan, ammo bu masalada Islomobod rahbarlaridan shubha qilishni to'xtatish kerak mazmunida bayonot berdi.
We think that there had to be some sort of support network for Bin Laden.
Bizningcha Bin Ladenni Pokiston ichkarisida quvvatlab turgan tarmoq bo'lgan bo'lishi kerak, ammo biz bu tarmoq kimlardan iborat bo'lgan va qanday bo'lgan haqida bilmaymiz. Shuningdek, biz bunday kimsalar hukumat ichkarisida bo'lganmi, tashqarisidami, bu haqda ham bilmaymiz va ularni aniqlash uchun biz, ayniqsa Pokiston hukumati tergov o'tkazishi kerak, dedi AQSh prezidenti Barak Obama. Bugun 47 davlat rahbarlari ishtirokida BMTning 5 kunlik rivojlanmagan mamlakatlar sammiti Istanbulda ish boshladi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun tadbirning ochilish marosimida so'zlagan nutqida bugungi qashshoq davlatlar oziq-ovqat va ovqatlanishga oid yangi inqiroz xavfi bilan yuzma-yuz turganini qayd etdi.
We expect there should be accountability and quick.
Biz dunyoning rivojlanayotgan qismidagi davlatlarda mas'uliyat va yaxshi boshqaruv yo'lga qo'yilishini kutyapmiz. Bunday davlatlarda boshqaruvni yaxshilash, korrupsiya va korrupsiyaga oid har qanday jinoyatlarga barham berish kerak, dedi BMT bosh kotibi. Sammitni Turkiya prezidenti Abdulla Gul boshqarmoqda. Tadbir davomida dunyodagi 48 ta kambag'al mamlakatni rivojlantirishga oid 10 yillik rejaning muhokama qilinishi kutilmoqda. Bu davlatlarda aholi daromadi yiliga jon boshiga 745 AQSh dollaridan kamdir. Bu davlatlarning 33 tasi Afrika, 14 tasi Osiyo davlatlari va yana biri Haitidir. Suriyadagi inson huquqlari faollari Damashq g'arbidagi tumanlardan birida otishmalar bo'layotgani haqida xabar berdilar. Bir necha kundirki Suriya prezidenti Bashar al-Asad mamlakatda davom etayotgan namoyishlarni to'xtatish uchun og'ir harbiy texnikani ishga solgan. Ayni paytda xavfsizlik kuchlari bir necha muxolifat faollarini hibsga olinganini aytmoqdalar. Suriyadagi inson huquqlarini kuzatuv guruhi ayni kezda xavfsizlik kuchlari namoyishchilar davom etayotgan hududlarda uyma-uy yurib yuzlab odamlarni hibs qilayotgani haqida xabar berdi. Savasiyax nomli yana bir huquqni himoya qilish guruhi esa mamlakatda namoyishlar boshlangandan buyon 800 dan ortiq odam maxsus xizmatlar tomonidan o'ldirilganini aytmoqda. Shuningdek, huquq faollari yillar davomida Bashar al-Asad hukumatining ashaddiy tanqidchisi bo'lgan sobiq parlament a'zosi Riyod Saif namoyishlarga o'rnatilgan taqiqni buzganlikda ayblanib, jazoga tortilganini xabar qildilar. Riyod Saif juma kuni hibsga olingan edi. NATO qo'mondonligiga ko'ra, shanba yakshanba kunlari Afg'onistonning Qandahor viloyatida hukumat binolariga hujum qilgan va ayrimlarni egallab olgan barcha jangarilar hibsga olingan yoxud o'ldirilgan. Shanba kuni bir guruh to'lib Qandahor shahrida granata va suiqasd hujumlarini uyushtirgan, bir necha hukumat binolarini egallab olgandan so'ng esa Afg'oniston harbiylari bilan jang harakatlari boshlangan edi. Afg'on rasmiylariga ko'ra, 2 kun davom etgan jang paytida kamida 25 jangari, hukumatning 2 askari va 1 fuqaro o'ldirilgan, qariyb 40 kishi jarohatlangan. Bugun esa yana bir xudkush hujumchi mamlakat sharqida Lag'mon viloyati mahalliy hukumati binosi yonida o'zini portlatib, 5 kishini o'ldirgani, yana 5 nafarini esa jarohatlagani xabar qilindi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni kuchaytirish AQSh tashqi siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri ekanini urg'uladi. Xitoy va AQSh davlat hukumati vakillari o'rtasida boshlangan 2 kunlik so'zlashuvlar arafasida so'zlagan AQSh davlat kotibi jumladan shunday dedi:
Some in our country see China's progress.
Kimdir bizning davlatimizda o'tirib, Xitoyning rivojlanishi AQShga tahdid demoqda. Yana kimdir Xitoyda turib, AQSh Xitoyning taraqqiyotiga qarshi chiqishi mumkin deb xavotir qilmoqda. Biz bunday qarashlarning har ikkisini inkor qilamiz, degan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton AQShning tashqi siyosatida Xitoy bilan aloqalarini mustahkamlash muhim yo'nalishlardan biri ekanini alohida qayd etdi.
Barnonovar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi orqali siz mobil telefonlaridan Ozodlik saytiga kira olasiz. Demak, Ozodlik Mobi bu borada sizga yaqindan ko'makdosh. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida dasturimiz davom etadi. Jahon bo'ylab 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 66 yilligi bayram qilindi. O'zbekistonliklar esa xotira va qadrlash kunini nishonladi. O'zbekiston Birlik xalq harakati O'sh va Jalolobod voqealarini qirg'izistonlik o'zbeklarga nisbatan genotsid deya baholab, o'zbeklarni ta'qib qilishni to'xtatishga chaqirdi.
Karimov tuzumiga qarshi yana bir siyosiy harakat tuzildi. SMS Inqilob va Birlashgan O'zbeklar nomli yangi harakat O'zbekistondagi siyosiy rejimni o'zgartirish uchun mobil telefonlarga turli da'vatlar bilan SMS yuborish ortidan inqilob qilishni rejalashtiryapti. Germaniya Toshkent bilan janjallashishdan cho'chidi. Germaniyaning Toshkentdagi elchixonasi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripovga viza bermadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
8-9 may kunlari jahon bo'ylab 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 66 yilligi bayram qilindi. O'zbekistonliklar esa xotira va qadrlash kunini nishonladilar. Taniqli o'zbek adibi Sharof Ubadullayev 9 may kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlarda bevosita ishtirok etdi. Sharof akani tinglaymiz.
Hozirgina men Jizzaxda juda katta bo'lib o'tgan tantanali bayram xotira kunlaridan qaytib keldik. Hamma qishloqlarida, hamma ko'chalarida g'alaba kuni munosabati bilan uyushtirilgan xotira va qadrlash ayyomlarida bir nechasida qatnashdik. Bu hukumat farmonlari bilan 9 may kuniga belgilangan bo'lishiga qaramay, voqealar juda ham ko'p bo'lgani uchun bunday eslash xotiralar kunlari haddan ziyod ko'p va keng miqyosda bo'lgani uchun mana bu yilgisi deyarli 7 maydan buyon boshlanib hamma joylarda keng nishonlanyapti.
1999 yildan beri 9 may O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni deb ataladi. Sana nomi o'zgartirilishi bilan O'zbekistonda sal o'gayroq sezilib qolgan bayramga keyingi 1-2 yilda munosabat yanada iliqlashayotganday tuyulmoqda. G'alaba kuniga munosabatning bir ili bir sovib turishi sababini tushunishga hamkasbim Sarvar Usmon harakat qildi va ushbu Sarvar Usmon tayyorlagan lavhani dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzuda davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Bu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering, keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Hozir havo mavjlarida dasturimiz davom etadi. Birlik xalq harakati partiyasining 30 ortiq a'zosi Toshkent shahrida yig'ilib, partiyaning 22 yilligini nishonlash masalasini muhokama qildi. Shuningdek, partiya Qirg'izistondagi voqealar yuzasidan bayonot qabul qilib, o'sh voqealarini qirg'izistonlik o'zbeklarga nisbatan genotsid deya baholadi. Shu yil 28 may kuni partiya faollari Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasi yonida tadbir o'tkazishni rejalamoqdalar. Ayni paytda birlikka tengdosh yoxud undan keyin tuzilgan birorta muxolifat harakati O'zbekistonda faoliyat yuritish, yig'ini o'tkazish imkoniga ega bo'lmagan bir kezda 30 ortiq faolni to'plab Toshkentda yig'ilish qilgan partiyaning bosh kotibi Vasila Inoyatova bilan muxbirimizning suhbati "Siz bunday imkonga qanday erishdingiz?" degan savol bilan boshlandi.
Avvalambor biz bu haqda balki juda ko'pchilik yuragida mana shu o'tgan vaqt ichidagi bo'lgan voqealardan kelib chiqib bir qo'rquv bo'lishi mumkin degan ma'noda biz ko'pchilikka bu narsani e'lon qilmadik, lekin o'zimizni faollarga Birlik xalq harakatining 22 yilligi munosabati bilan yig'ilishimiz va qolaversa Birlik xalq harakati partiyasining markaziy kengash yig'ilishini o'tkazishni rejalashtirgan edik. Harakat hali ham bor ekan-ku, mana 22 yil oldingi faoliyatlarimizni bir eslaylik deb 30 yaqin emas 38 odam keldi. Birlik xalq harakatining 22 yilligi to'lishi bilan biz bir-birimizni qutladik. Faollar bir-birlari bilan ko'rishdi, oralarimizdan juda ko'pchilikni yo'qotdik. Ayniqsa Abdumannob Po'latov mana inson huquqlari faoliyatiga asos solgan Abdumannob Po'latovning ruhini eslab tilovatlar qilindi. Xullas, juda bir ajoyib, ko'ziga yosh keltiradigan bir darajada mana shunaqa bir tadbir o'tkazildi.
Vasila opa, savol bersam, Vasila opa, uzr, shu yerda bir savol
beraman.
Va umuman O'zbekiston ichkarisida bunaqa yig'inlarni o'tkazish faqatgina qo'rquv bilan emas, balki umuman imkonsizlik bilan bog'lanadi-da. Qanday shunga imkon topdinglar demoqchi edim.
Bu yig'ilishimiz norasmiy o'tkazildi. Norasmiy o'tkazganimizni masalan hukumat bilmadi desak adashamiz. Lekin har qanday vaziyatda ham agar masalan oldiga zo'ravonlikni qo'ymasa, odam qoni to'kilishi mumkin bo'lgan, halokatga olib kelishi mumkin bo'lgan agar maqsadlarni qo'ymasa yig'ilish qilish mumkin. Fitnalarga olib boruvchi yig'ilishlarni men nazarda tutyapman. Mana shunaqa yig'ilishlar ham ba'zi bir tashkilotlar tomonidan bo'lgan. Shuning uchun hozir mana ayniqsa Amerika hukumati g'arb davlatlari bilan yaqin aloqalar boshlagan O'zbekistonda demokratik shabada oz bo'lsa ham esib turgan bir paytda nima uchun masalan yuragida muxolifatlik e'tiqodi bo'lgan odamlar jim o'tirish kerak.
Vasila opa, endi bu yerda hozir ikkita muhim masala ko'rildi deyapti. Qanaqa masalalar ko'rildi?
Ikkita emas, bir nechta. Bu demak faoliyatimizni jonlantirish, Adliya vazirligiga yana murojaat qilish, regionlardagi partiyaga a'zolik uchun ariza berganlar, xayrixohlar, imzo qo'yganlar juda ko'p so'rashyaptiki, mana imzo qo'ydirdinglar, mana partiyaga biz xayrixohlik bildirdik. Qani nima ish qildinglar? Men demak shu ezgulik jamiyatining rahbari sifatida menga murojaat qilayotgan fuqarolarning asosiy huquqlarini himoya qilish uchun Adliya vazirligiga O'zbekiston hukumatiga muloqotga chaqiramiz, muloqotga olib kelamiz.
Endi mana shu yig'ilishda Birlik xalq harakati partiyasining Qirg'iziston masalasida ham bir bayonot qabul qilingani aytilyapti. Qisqacha shu bayonot mazmuni bilan ham tanishtirsangiz.
Ha, endi biz yana bir tadbirimiz bor. 28 may kuniga belgiladik, chunki 28-da aynan Birlik xalq harakatini tuzilgan kuni. Shu kuni demak Amir Temur haykali poyiga gulchambarlar qo'yiladi va Qirg'iziston elchixonasi oldida biz o'zbek millatiga nisbatan bo'lgan qirg'inga barham berish, aybdorlarni jazoga tortish va qolaversa o'zbek millatini mana shunday bir xo'rlashni to'xtatishni talab qilib biz ba'zi bir tadbirlarni o'tkazmoqchimiz. Bu o'zbek millatiga nisbatan borib turgan qirg'in, borib turgan genotsid. Buni boshqacha baholab bo'lmaydi. Xuddi shunday bir voqea 20 yil oldin, mana bu yil 21 yil bo'ldi. 21 yil oldin o'zgan voqealari. Buni faqatgina Birlik xalq harakati faollari Moskvada Palatka shahri qurib prezidentdan talab qilib, mana shu o'zgan voqealarga siyosiy baho berishni talab qilib, 3 oylab qiynalib turishgan, ochlik e'lon qilib turishgan. Lekin o'zgan voqealarga o'sha paytda siyosiy baho berilmagan. Agar berilganda edi, mana bu kechagi voqea bo'lmagan bo'lardi. Biz yana talab qilamiz. Qirg'izistonda bo'lib o'tgan o'zbek millatiga nisbatan bo'lgan qirg'inni ikki millat o'rtasidagi konflikt, ya'ni urush janjal deb baholash emas, buni siyosiy baho berishga erishish kerak. Chunki hozir Qirg'izistonda yagona bir shior ostida harakat qilinyapti. Singdirilyapti, ya'ni Qirg'iziston faqat qirg'izlar uchun. Demak, bu ertaga yana o'zbek millatiga mansub ularni qirilishiga, yo'q bo'lishiga, ularni siqib chiqarilishiga olib keladi. Biz mana shularni oldini olish uchun ham bir tadbir qilishimizni rejalashtirdik.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Dasturlarimizni kuzatib boring. Dasturimiz hozir esa jonli muloqotimiz davom etadi. O'zbekiston tuzumiga qarshi yana bir siyosiy harakat tuzilgani e'lon qilindi. SMS Inqilob va Birlashgan O'zbeklar nomli yangi harakat Facebook ijtimoiy tarmog'ida o'z sahifasini ochib, O'zbekistondagi siyosiy rejimni o'zgartirish va o'zbeklar mavqeini ko'tarish uchun o'zbekistonliklarning mobil telefonlariga turli da'vatlar bilan SMS yuborishni maqsad qilgan haqida yozdi. Ushbu harakat O'zbekiston rejimiga qarshi kurashda birlashishga chaqirib, Qirg'izistondagi o'zbeklar taqdiridan ham xavotir bildiradi. SMS Inqilob va Birlashgan O'zbeklar harakati yaqin orada 500
mingta SMS jo'natish imkoniga ega bo'lishi haqida yozadi. Yangi tashkilot O'zbekiston ichkarisida hukumat tomonidan ommaviy SMS-larni to'sish harakati bo'layotgani va birlashgan o'zbeklar o'z SMS-larini Turkiyadan sun'iy yo'ldosh orqali jo'natishni rejalashtirayotganliklari haqida ham yozadi. SMS inqilob va birlashgan o'zbeklar ular harakatida G'arbning va AQShning hech qanday qo'li yo'qligini ta'kidlaydi. Ayni paytda o'zlarini ommaga ochiqlashni istamayotgan ushbu harakat rahbarlari Portugaliyada yashayotgani va O'zbekiston ichkarisida o'zining 24 faoli borligini ma'lum qildi. Biz ushbu harakat a'zolarining yashirin faoliyat ko'rsatayotgani uchun ular bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadik. Biroq yangi harakat faoliyatidan xabardor bo'lgan O'zbekiston inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdujalil Boymatov SMS inqilob va birlashgan o'zbeklar harakati haqida quyidagilarni Ozodlikka ma'lum qildi.
Bular bilan men kecha bog'landim, chat orqali gaplashdim, ular 24 kishi.
Nima uchun ular yashirin faoliyat ko'rsatishmoqchi?
To'g'risi ular qo'rqishyapti, chunki o'sha namoyishlar boshlanmasdan oldin, boshqa narsalar bo'lmasdan oldin ularning qarindoshlariga tajrib bo'lishi mumkin.
Abdujalil aka, men bularni o'sha murojaatini o'qib chiqdim-da, o'sha murojaatda bular o'sha qo'rqoqlikdan qochishga bir da'vat qilishadi. Nega endi o'zlari bu yerda o'zlarini oshkor qilishmayapti?
Endi bu qo'rquv haqiqatda juda singib ketgan, odatiy holga aylanib qolgan. Lekin bunaqa bo'lishi mumkin emas.
Abdujalil aka, bu o'sha SMS inqilob va birlashgan o'zbeklar deb nomlangan yangi tashkilotning maqsadi nima o'zi?
Bular o'z nomidan ko'rinib turibdi, o'zbek muxolifatini birlashtirmoqchi. Haqiqatda o'zbek muxolifati 20 yil davomida o'zaro hamkorlik qilib, harakatlarni muvofiqlashtirib harakat qilish kerak edi. Shu narsa chiqmadi, lekin shu narsaga mana yoshlar tashabbus ko'rsatyapti. Ular hamma muxolifat harakatlarini birlashtirmoqchi.
Demak, so'zingizdan bilishimcha bular yoshlar.
Ha. Lekin bu tabiiy. Bunda o'ylab qaraganingiz tabiiy, chunki shu Karimovning tunidan eng ko'p jabr topgan yoshlar.
Bular muxolifatni birlashtirdi deylik. Keyingi harakati nima?
Hozir O'zbekistonda Islom Karimovga nisbatan fuqaroviy bo'ysunmaslik kampaniyasi boshlandi. Bu kampaniyaga masalan bizning tashkilotimiz ham qo'shilgan, O'zbekiston xalq harakati bilan boshlab berdi, boshqa ko'p tashkilotlar qo'shildi. Shular qatori SMS inqilobi ham, birlashgan o'zbeklar, ular ham qo'shildi. Bunaqa tashkilotlar juda ko'payib ketdi.
Bu yaxshimi, yomonmi? Shunaqa tashkilotlar qo'ziqorindek ko'payayotgani.
Yo, bu tashkilotlar qo'ziqorindek ko'payishiga sabab shunaqangi O'zbekistonda mazlumlar ko'p. O'sha tajriqlar, taqiblar ko'p bo'lganligi uchun qancha ko'p odam tajriqqa uchragan bo'lsa, shunchalik nimalar ko'payadi. O'shancha tashkilotlar ko'payib ketyapti. Bu tabiiy narsa.
Abdujalil aka, mana shu SMS inqilob va birlashgan o'zbeklar siyosiy harakati, ular o'sha O'zbekiston ichkarisidagi fuqarolarni mobil telefonlariga SMS jo'natamiz deyishyapti. Da'vatlar bilan. Bu demak, ma'lum miqdorda mablag' degani, bu ularni orqasida biror bir xomiy turibdimi?
Yo'q, Yevropada xomiy bo'lishyapti. Masalan, men ham o'zi ishlayman, lekin bemalol hayot kechirish uchun bitta ta'minlangan bo'lasiz.
Lekin Abdujalil aka, SMSni O'zbekistonga jo'natish tekin emas, bu ma'lum miqdorda pul kerak bunga.
Ma'lum bir pullarni hammamiz haliga ekonom qilsa, yashil saf xarajat qilsa, pul orttirish mumkin.
Demak, Abdujalil aka, siz aytmoqchisiz, ularning hech qanday xomisi yo'q, o'zlari harakat qilyapti demoqchi.
Ha, albatta, masalan, biz ham o'zimiz harakat qilamiz. Endi o'ylab ko'ringda, O'zbekistonni tashlab chiqishga majbur bo'lganmiz. Biz ham O'zbekistonga borib yashash xohlaymiz-ku. Biz O'zbekistonda kelajak uchun, ravnaq uchun kurashyapmiz. U yoshlardan xuddi shunday. Qaytib borolmasa. Boshqalar yo'q, Karimovning odari kim borishimiz mumkin?
Endi bu o'sha tashkil qilinayotgan O'zbekiston rejimiga qarshi deb o'zlarini aytayotgan bu yangi tashkilotlar biror bir amalda biror ish qilishdimi?
Ha, mana shu tashkilotlar tuzilganini o'zi, murojaatlar qilayotganini o'zi, hozir butun dunyo bildi, o'zbek muxolifati Karimovga fuqaroviy bo'ysunmaslik e'lon qilgani kampaniya boshlandi. Bir oyga yaqin bo'lib qolyapti, borgan sari bu xarajatga kuchayyapti.
Endi Abdujalil aka, o'sha siz aytayotgan tashkilotlarni qilayotgan faoliyati O'zbekiston qonunlariga to'g'ri keladimi?
Ha, albatta, biz faqat nazorat yo'li bilan Karimovning rejimiga qarshi kurashamiz. Lekin Karimov bizga muxolifatga nisbatan O'zbekiston konstitutsiya qonunlariga, xalqaro konvensiyalarga zid ravishda bizga qarshi kurashyapti. Biz faqat nazoravon yo'l bilan kurashamiz.
Nazoravon yo'l deganda masalan nima qilasizlar?
Faqat namoyishlar, tinch namoyishlar. O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha namoyishlar hammasi garantilangan. Hamma O'zbekiston fuqarolarining erkinliklari garantilangan.
Abdujalil aka, bu ichkarida yana bir qon to'kilishiga yoki qamoqxonalarni ko'payishiga bir olib kelmaydimi bu holat?
Bizni kurashimiz nozorovon kurash. Agar qon to'kish bo'lsa ham Karimov rejimi tomonidan amalga oshiriladi.
Lekin ba'zi qon to'kiladi-yu.
Yana bunisi Karimov rejimi aybdor bo'ladi. Biz O'zbekistonda tinch yo'l bilan O'zbekiston erkin demokratik jamiyat tuzilishini xohlaymiz. Erkin demokratik jamiyatda korrupsiya juda kam bo'ladi, qaroqonlik kam bo'ladi, qasolikka kurash imkoniyati kuchayadi. Qanchalik jamiyat erkin bo'lsa, o'sha jamiyatda ham investitsiya ko'proq keladi. Investitsiya kelgani bu O'zbekistonda yangi ishchi joylari yaratiladi. O'zbeklarni ish bilan ta'minlanadi. O'zbeklar Qozog'istonga, Rossiyalarga madadkor bo'lib borib yurmaydi.
O'zbekiston inson huquqlari tashkiloti rahbari hozirda muhojiratda yashayotgan Abdujalil Boymatov edi. Arab dunyosidagi o'zgarishlar silsilasidan ilhomlangan o'zbek muxolifati Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomidagi tashkilot tuzilganini bildirib, ushbu tashkilot nomidan murojaat e'lon qilgandi. Ushbu aksiyaga O'zbekiston xalq harakati nomosida Andijon adolat va tiklanish tashkiloti muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi va Tayanch inson huquqlari guruhi a'zolari birlashdi. Shuningdek, Karimov rejimiga qarshi yana bir qancha yangi guruhlar tuzilgani e'lon qilindi. Bu tashkilot talablari yo'inlangandan so'ng unga qarshilar ham va tarafdorlar ham o'z fikrlarini ozodlikka bildiryapti. Bunday xilma-xil fikrlar ozodlik saytiga va erkin mikrofonga kelishda davom etyapti. Qo'qonlik Muhammadjon Ahmedov 9 may kuni ozodlik bilan bog'lanib bu borada quyidagilarni aytdi.
Muxolifatdagi partiyalarga, o'sha bo'shinmaslik harakatiga, umuman mana prezidentni tinch yo'l bilan xabari deyilyapti. Bularga 100% qo'shilaman. Bu narsalar hammasi amalda bajarsa bo'lardi degan narsa.
O'zbekiston sharoitida shu narsani amalda bajarsa bo'ladi deb o'ylaysizmi?
O'zbekiston sharoitida amalda bajarsa, kichki ozgina shu boshqa qotiradigan joylari borki, O'zbekistonda ichida turib shuni bajarsa qanday bo'lar ekan? Bajarib olsa bo'larmikan, oxiriga yetkizib olsa degan savol bor-da bu yerda. Odamlarni nihoyatda bizda O'zbekistonda aholisi nihoyatda qo'rqib qolgan bu narsadan. Hozir oddiy gapni ham erkin gapirishga imkoniyat yo'q O'zbekistonda aholi. Shunga ikkilanib qolaman. Shu bajarib olsa bo'ladi devorishga ham ikkilanib qolaman, sababi tashqaridan turib nima desak bo'laveradi. Lekin o'sha tashqaridan turib boshqarib turgan insonlar ham qaysidir bir ma'noda bo'shinmaslik aksiyasini boshlashda shu ichki ishlar xodimlari bilan shu rahbar xodimlarni ko'proq ishga solish kerak degan gaplar ham yangragan edi. Xuddi shu narsani amalga oshirilsa, ichki ishlar xodimlarini ko'proq jalb qilib, ko'proq shu rahbar xodimlar tomonidan boshqarilsa, shu bo'shinmaslik aksiyasini yurgizdirib olish yana ham osonroq bo'lardi. Shu narsa effekt berarmidi, natija berarmidi degan fikrdaman.
Muhammadjon Ahmedovning erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib bildirgan fikrlarini tingladingiz, eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostidagi fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizga tegishli va bu fikr mulohazalar uchun ozodlik mas'ul emas. Karimov rejimiga qarshi ekan aytilayotgan yangi tashkilotlarga qarshilar ham, tarafdorlar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Bu tadbirga qarshilar O'zbekistondagi tinchlik, osudalik barham topmasligi, kosa ko'ziga tegib sinmasligini xohlashadi. Tadbir tarafdorlari esa qamoqlardagi minglab e'tiqod mahbuslari, korrupsiyaga botgan iqtisod, odamlar erk ixtiyori ustida o'rnatilgan total nazorat haqida gapirib, bu holatni o'zgartirish zarurligini aytishadi. Agar sizda ham bu borada fikringiz bo'lsa, Ozodlik saytiga kirib o'z sharhingizni qoldirishingiz mumkin yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Germaniyaning Toshkentdagi elchixonasi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripovga viza bermadi. Muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi Germaniyada o'tkazilgan O'zbekiston xalq harakatining ta'sis yig'iniga taklif qilingandi. Otanazar Oripov ozodlik bilan suhbatda Germaniya elchixonasining unga viza berishni rad qilishi ortida siyosiy sabablar borligiga shubha yo'q deydi.
Men 8 aprel kuni Germaniya elchixonasiga viza so'rab bordim. Anketa to'ldirib, yana uyazalari, aylazalari o'zimning pasportlarim, kopiyalari, yana hujjatlar bilan bordim. Lekin qo'limda nima taklifnoma yo'q edi unda. Boradigan joyim ma'lum edi-yu, taklifnoma yo'q edi.
Ota nazariga qayerga bormoqchi edingiz?
Düsseldorfga.
Nima uchun?
Düsseldorfdagi haligi shu 2-4 may kunlari bo'ladigan majlisga bormoqchi edimda. Dokumentlarni qabul qilmadi, faqat anketani olib qoldida. Boshqa taklifnomani ham olib kelsang, ham nima mablag'ing borligi to'g'risida ish joyidan shularni olib kelsang, qabul qilamiz dedi. Taklifnoma keldi. Andijon tashkilotidan, tashkilot nomidan Düsseldorfda joylashgan, o'sha vaqtda registratsiyadan o'tgan Andijon tashkiloti bor, o'shandan taklifnoma keldi. Mening o'zimning nomimga 2-4 may kunlari bo'ladigan konferensiyada qatnashishim. Keyin shuni olib 21 aprel kuni bordim men. Olib qoldi hujjatlarni, taklifnomani ham, boshqa hujjatlarni ham olib, haligi nima viza uchun to'lovini ham to'lab, 10 kun muddat dedi, 2 may kuni kelasan dedi. Keyin 2-da bordim. Men aytdi, elchixona sizga bermadi viza dedi. Qo'limga berdi javobini, rasmiy javobini, nemischa yozilgan rasmiy javob.
Demak, sizga viza berishni rad qilishdi.
Rad qildi dedi, atkaz bo'ldi.
Endi sababini tushuntirishdimi, nima uchun?
Javobda yozilgan ekan, rasmiy javobda chaqiruvchi tomon sizni tanimaydigan odamlar ekan degan nima chiqadi. Chaqiruvchi tomon tashkiloti edi, Andijon tashkiloti. Andijon 2 tiklanish va taraqqiyot tashkiloti deyilgan, o'shani nomidan kelgan taklifnoma edi.
Tadbirni ular uyushtirishayotganmidi?
O'sha Düsseldorfda joylashgan, ham o'sha yerda ro'yxatdan o'tgan, ham o'sha tashkilotchilardan bittasi shular edi, shular uyushtirayotgan edi-da.
Nimaga unda, masalan, ular tashkilotchi bo'lsa-yu, siz ishtirokchi bo'lsangiz, bunda nimaga rad qilishdi? O'zingiz nima deb o'ylayapsiz endi, ota nazaringiz?
Meni tushunishimcha u ko'rayaptiki, taklif qilayotganlar ham siyosiy nimadagi tashkilot, O'zbekistondan borgan odamlar. Men ham lavozimi bo'yicha partiya bosh kotibi, shuning uchun muxolifatdagi tashkilot, shuning uchun O'zbekiston hukumati bilan bir janjal chiqishidan xavfsirab bermadimi deb o'ylayman.
Boshqa biror bir davlatga chiqish uchun viza olishda shunaqa holatga duch kelganmisiz?
Yo'q, men ko'p Amerikaga borganman, Kanadaga borganman, Norvegiya, Polsha ko'p joylarga borganman, birinchi marta shunaqa nimaga duch kelishim.
Nimaga endi aynan Germaniya shunaqa yo'lni tutyapti?
Germaniya munosabati yaxshida endi O'zbekiston hukumati bilan, ham bu yerda Germaniyaning harbiy bazasi bor.
O'zbekistondagi muxolifat erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov bilan suhbatni tingladingiz. Otanazar Oripovga Germaniyaning Toshkentdagi elchixonasi viza bermadi. O'zbekistonda harbiy bazaga ega Germaniya 2005-yil noyabr oyida O'zbekistonning o'sha paytdagi ichki ishlar vaziri Zokir Almatovga, zero u Yevropa Ittifoqining istalmagan shaxslari ro'yxatida bo'lsa ham davolanishi uchun viza bergan edi. Zokir Almatov o'shanda O'zbekistonning Yevropa Ittifoqi davlatlariga kirishi man qilingan 12 rasmiysi ro'yxatida edi. Eslatib o'tamiz, 2-4 may kunlari bir qator muxolif guruhlarni birlashtirgan O'zbekiston xalq harakati Germaniyada uchrashib, O'zbekistonda prezident Islom Karimovni tinch yo'l bilan ag'darish yo'llarini muhokama qilgan edi. Yig'inda Andijon adolat va tiklanish tashkiloti, Erk partiyasi, Tayanch harakati faollari qatnashgan. Ularga ko'ra, arab davlatlarida yuz bergan va davom etayotgan inqiloblar buning O'zbekistonda ham imkoni borligini ko'rsatgan. O'zbekiston xalq harakati 25 may kuni Berlinda o'zining birinchi qurultoyini o'tkazishni rejalashtirmoqda. Aziz tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Birlik xalq harakati partiyasi o'sh voqealarini qirg'izistonlik o'zbeklarga nisbatan genotsid deya baholadi. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloyning Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladin Abbottobodda bemalol yashab yurganidan o'z davlati maxsus xizmatlari xabardor bo'lgani haqidagi ayblovlarni to'liq inkor qildi. Bugun 47 davlat rahbari Bremtonning 5 kunlik rivojlanmagan mamlakatlar sammiti Istanbulda ish boshladi. Suriyadagi inson huquqlari faollari Damashq g'arbidagi tumanlardan birida otishmalar bo'layotgani haqida xabar bermoqda. Prezident Bashar al-Assad mamlakat harbiy tanklarini 7 kundan buyon namoyishlar to'xtamayotgan Xomus shahriga yo'lladi. Aziz tinglovchi, ayni xabarlar bilan siz Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org.
Shuningdek, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzularni ham eslatib o'tsam. Jahon bo'ylab 2. jahon urushida qozonilgan g'alabaning 66 yilligi bayram qilindi. O'zbekistonliklar esa xotira va qadrlash kunini nishonladilar. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'ulani o'z mamlakatida yashirinib yurgan Al-Qoida yetakchisi Usama bin Laden o'ldirilganidan beri birinchi marta pokistonliklarga murojaat qildi. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzudagi lavhalarni ham tinglaysiz. Demak, ushbu dasturimiz davomida tinglayotganingiz xabar va lavhalarning to'liq matni bilan siz Ozodlik sayti orqali to'liq tanishish, hatto saytimiz orqali efirda berilgan lavha va maqolalarni, lavhalarni, xabarlarni eshitish imkoniga ham egasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz xalqaro hayotga oid mavzuda davom etadi. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'ulani o'z mamlakatida yashirinib yurgan Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladinni o'ldirilgandan beri birinchi marta pokistonliklarga murojaat qildi. G'ulonining Pokiston parlamentidagi chiqishi AQSh prezidenti Barak Obama Al-Qoida terror tarmog'i Islomobod hukumati ichida tayanchga ega bo'lgan bo'lishi mumkin degan bayonotlari munozaralarga sabab bo'lgan paytga to'g'ri keldi. Ayni mavzuni hamkasbim Farrux Yusufiy o'rgandi. Hozir studiyada Farrux aka, marhamat.
Rahmat. Pokiston bosh vaziri parlamentda qilgan chiqishi orqali mamlakat ahliga bir hafta avval Usama bin Ladenning o'ldirilgani yuzasidan izoh berdi. Yusuf Rizo G'ulani 2 may kuni AQSh maxsus kuchlari o'tkazilgan mafiya amaliyotga oid ba'zi tafsilotlarni oshkor qildi. G'ulani o'tkazilgan amaliyotning turli jihatlariga to'xtalib, Pokistonning terrorchilikka qarshi kurashda keltirgan qurbonliklari va mamlakatning kelgusida bu muammoni hal etishga oid strategiyasi haqida ham gapirdi. Dunyoning birinchi raqamli terrorchisi AQSh desanti tomonidan poytaxt Islomobod yaqinidagi Abbottobod shaharchasida yo'q qilingani Pokiston hukumatini ancha xijolat tortirdi. Bundan tashqari, Pokiston muxolifati ham xorij kuchlarining mamlakat ichida bunday harbiy operatsiyani amalga oshirib, uning suverenitetiga daxl qilgani G'ulani hukumatining layoqatsizligini ko'rsatishini aytib, uni iste'foga ketishga chaqira boshladi. G'ulani o'z chiqishida bu ayblovlarni inkor qildi.
Allegations of complicity or incompetence are absurd.
Al-Qoida bilan hamkorlik qilgani yoki qilganlik yoki Pokiston maxsus xizmatlarining layoqatsizligiga oid ayblovlar mantiqsizdir. Biz bunday ayblovlarni qat'iyan inkor qilamiz. Jamoatchilik orasida bu mazmunda tarqatilgan mish-mishlar buzg'unchilikka qaratilgan, dedi Yusuf Rizo G'ulani. Biroq Pokiston razvedka xizmatining sobiq boshlig'i iste'fodagi general Hamid Gul Ozodlik radiosiga bunday dedi.
Parliamentarians have to ask the resignation of the chief executive.
Parlament a'zolari ijrochi hokimiyat rahbari va iqtidordagi siyosiy kuchlarning iste'foga ketishini talab qilish kerak. Chunki aynan ular Amerika bilan hamkorlik qilish siyosatini olib borishmoqda. Bu siyosat esa sharmandalarcha yakun topganini ko'rib turibmiz. Chunki Amerika bizning davlat suverenitetimizni pisand qilmayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bu ularning siyosati bo'lib chiqyapti. Ular shunday siyosatni olib borishmoqda. Armiya bu siyosatni o'ylab topgani yo'q, yoki razvedka xizmatining ham bu siyosatga aloqasi yo'q, dedi sobiq general. Uning aytishicha, yangi hukumat tuziladigan taqdirda Amerikaning ko'nglini olish va Pokistonning ikkinchi plandagi rollarini o'ynash siyosatiga barham berilishi kerak. Terrorchilik muammosini Pokistonning o'zi ham hal qila oladi, deya qo'shimcha qildi general. Ayni paytda AQSh mulozimlari, xususan Prezident Barak Obama Bin Ladenning uzoq yillar davomida Pokiston kuchlar idoralari burni ostida yashirinib yurgani Al-Qoidaning Islomobod hukumati ichidagi ma'lum doiralar bilan yaqin aloqada bo'lganiga ishora qilishini aytib, Pokiston hukumatidan izoh berishni talab qilmoqda. Prezident Obama 8 may kuni CBS telekanalining 60 daqiqa dasturiga bergan intervyusida Al-Qoida yetakchisi Pokistonda muayyan tayanchga ega bo'lganiga shubha qilmasligi, biroq bu tayanch hukumat idoralari tomonidan ko'rsatilganmi yo'qmi bilmasligini ta'kidladi. Pokiston hukumati, dedi Obama, Islomobod rasmiylari Al-Qoida yetakchisining yashirinib yurgan joyidan xabardor bo'lganmi yoki yo'qmi degan savolni javob javobini topish kerak,
We think that there had to be some sort of support network for Bin Laden.
O'ylashimizcha Pokiston ichida Bin Laden qandaydir tayanchga ega bo'lgan bo'lishi kerak, lekin bu tayanch manbasi kim va nima bo'lganini aniq bilmaymiz. Biz Al-Qoida yetakchisining hukumat ichidagi yoki hukumat tashqarisidagi ba'zi odamlar bilan aloqasi bo'lganini bilmaymiz. Bo'lganmi, buni ham bilmaymiz. Bu masalani surishtirishimiz kerak. Va eng muhimi, bu masalani Pokiston hukumati tergov qilishi kerak, dedi Obama. Ayni paytda AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Tom Donilon ham rasmiy Islomobod Bin Laden qanday qilib shuncha yil davomida poytaxt yaqinida boz ustiga harbiy akademiya yonginasida yashab kelganini aniqlashi lozim, deya ta'kidladi. NBC telekanali bilan suhbatda Donilon Pokiston rasmiylari o'tgan hafta AQSh maxfiy operatsiyasidan keyin hibsga olgan Bin Ladenning 3 nafar bevasi bilan Amerika tergovchilarining gaplasha olishiga imkon berishi lozim, deya qo'shimcha qildi. Bosh vazir G'iloniy Pokiston hukumatini terrorchi guruhlar bilan aloqada bo'lganlikda ayblash kurakda turmaydi, dedi parlamentda qilgan chiqishida.
It is disingenuous for anyone to blame Pakistan or state institution of Pakistan.
Pokiston yoki uning davlat idoralarini, jumladan razvedka xizmati va qurolli kuchlarini Al-Qoida bilan hamtovoq bo'lganlikda ayblash munofiqlikdan boshqa narsa emas, dedi Pokiston bosh vaziri. Pokiston hukumati, dedi G'iloniy, terrorchilikni muqaddas yerimizdan haydab chiqarishga qat'iy bel bog'lagan. Uning aytishicha, rasmiy Islomobod milliy manfaatlariga qarshi borib, Pokiston hududining terrorchilik maqsadlarida ishlatilishiga yo'l qo'ymaydi. G'iloniy 4 may kuni Parijga qilgan safari chog'ida Bin Ladenning uzoq yillar davomida qochib yurishga muvaffaq bo'lgani uchun mas'uliyat barcha davlatlar razvedka tizimlari zimmasida ekanini bayon qilgan edi. Pentagon 7 may kuni Abbottoboddagi Bin Laden uyidan olingan videolarini oshkor qildi. Matbuot ixtiyoriga berilgan video materiallar ovozi o'chirilgan holda e'lon qilindi. AQSh razvedka rasmiylariga ko'ra, Bin Laden yashiringan uy uning uchun boshqaruv va nazorat markazi vazifasini ham bajarib kelgan.
Rahmat Farrux aka. Demak, Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy, Al-Qoida yetakchisi Usama bin Laden Abbottobodda bemalol yashirinib yashab yurganidan o'z davlati maxsus xizmatlari xabardor bo'lgani haqidagi ayblovlarni to'liq inkor qildi. Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni yuqorida va'da qilganimiz O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni nishonlanganiga oid lavha bilan davom ettiramiz. Sakkizinchi 9 may kunlari jahon bo'ylab 2 jahon urushida qozonilgan g'alabaning 66 yilligi keng nishonlandi. 1999 yildan beri 9 may O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni deb ataladi. Sana nomi o'zgartirilishi bilan O'zbekistonda sal o'gayroq sezilib qolgan bayramga keyingi 1-2 yilda munosabat yanada iliqlashganday tuyulmoqda. G'alaba kuniga munosabatning bir ili bir sovib turishi sababini tushunishga hamkasbim Sarvar Usmon harakat qilib ko'rdi.
9 may arafasida ozodlikka Qashqadaryolik tinglovchimizdan bir surat yetib keldi. G'alaba kunida Qarshi shahridagi Shon Shuhrat qo'rg'oni yonida olingan surat, yilini bilmayman deb yozibdi tinglovchimiz. Suratning oldi planida kaska kiygan, egniga plash palatka tashlab olgan askarlar turibdi. Ular oldida viloyatning partiya va sovet tashkilotlari faollari bo'lsa kerak, 100 ortiq erkak ayol birinchi qatordagi yo'lboshchilar yetovida qo'rg'onga ko'tarilmoqda. Birinchi qatorda chapdan 2-chi Islom Karimov. O'sha paytda O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi Qashqadaryo oblast komitetining birinchi kotibi. Karimov va uning ortidagilar militsiya zobitlari qurshovida. Suratning orqa planidagi ko'chaning Karimov va uning ortidagilar kelayotgan tomoni qizil bayroqlar bilan bezatilgan ko'chaning narigi yuzida oddiy xalq. Karimov va uning ortidagilar bilan oddiy xalqni militsiya zobitlari, qizil bayroqlar va keng katta ko'cha ajratib turibdi. Islom Karimov Qashqadaryo kommunistlarini 1986-89 yillarda boshqargan edi. Demak, surat ham o'sha yillarda olingan. Shunday qilib, bu surat olinganiga kamida 23 yil bo'libdi. Bu davr ichida 9-may kuni nishonlanadigan bayramga ham, bu bayram sababchilari urush faxriylariga ham O'zbekistonda mafkurani shakllantiruvchilarning munosabati o'zgarib turdi. Ulug' vatan urushi atamasidan ham, g'alaba kuni atamasidan ham voz kechildi. 1999-yilning 2-martida O'zbekiston prezidenti 9-mayni xotira va qadrlash kuni deb e'lon qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. O'tgan yillar davomida sana munosabati bilan O'zbekistonda chiqadigan gazetalarda urush faxriylari suratlari bosilgiday bo'lsa, ularning ko'kraklaridagi orden medallar suratlardan o'chirib tashlandi. Biroq keyingi yillarda fashizmga qarshi urush qatnashchilariga e'tibor yana kuchayganday. Taniqli o'zbek adibi, tajribali jurnalist Sharof Ubaydillayev bilan g'alaba kuni o'tkazganimiz yuring shu haqda bo'ldi. Sharof aka bilan yuringimiz ancha uzoq davom etdi. Shuning uchun suhbatdan ba'zi parchalarnigina eshittirsam. 9-may kuni Sharof aka ba'zi do'stlari bilan Jizzax safaridan qaytdi.
Hozirgina men Jizzaxda juda katta bo'lib o'tgan tantanali bayram xotira kunlaridan qaytib keldik. Hamma qishloqlarida, hamma ko'chalarida g'alaba kuni munosabati bilan uyushtirilgan xotira va qadrlash ayyomlarida bir nechasida qatnashdik. Bu hukumat farmonlari bilan 9-may kuniga belgilangan bo'lishiga qaramay, voqealar juda ham ko'p bo'lgani uchun bunday eslash xotiralar kunlari haddan ziyod ko'p va keng miqyosda bo'lgani uchun mana bu yilgisi deyarli 7-maydan buyon boshlanib, hamma joylarda keng nishonlanyapti.
G'alaba kuni degan nom xotira va qadrlash kuni deb o'zgartirilgani to'g'ri bo'lganmi? Sharof aka bilan yuringda shu masalani ham tilga oldik.
Endi bu yerdan g'alaba so'zi qanday chiqib ketganligini men albatta to'liq izohlashdan ojizman, chunki
sizga qolsa o'sha g'alaba kuni degan nomni saqlab qolish kerakmi-da?
Endi bu meni o'g'ar shaxsiy fikrim qiziqtiradigan bo'lsa, qayerda bo'lishdan qat'i nazar odamlar g'alaba so'zini qo'shib tilga olayotganligini ko'rdim. Nega? Endi mana shu bugungi nuqtai nazardan aytaylik, g'alaba so'zi bevosita rasmiy tilga olinmagan bilan ayrim odamlar g'alaba so'zi qandaydir rus xalqiga, Rossiya hukumatiga, sobiq ittifoqqa tegishli deb qarashiga men unchalik tushuna olmayman. Sabab bu g'alaba avvalo faqat bitta urushniki emas. Bu g'alaba qolaversa butun bir alohida Yevropaniki emas. Bu g'alaba aslida butun dunyoniki. Biz shuning uchun ham 2-jahon urushi deyishga qaror qildik. Ilgarigidek mayli ulug' vatan urushi demaymiz. 2-jahon urushi bu jahonni qirg'inbarot urushi edi. Keyin agar bugun bizda ayrim odamlar Germaniya hukumati, nemis xalqi bu bayramdan aziyat chekadi desa, bu ham xato. Sabab biz nemis xalqi bilan urushganimiz yo'q, nemis xalqi bilan kurashganimiz yo'q. Biz fashizm bilan kurashgan bobolarimiz. Bobolarimiz butun dunyoda quturgan fashizmni yo'qotish va yaqson qilishga muvaffaq bo'lgan. Endi men aytmoqchiman, mana shu yerdagi 2-jahon urushidagi buyuk g'alaba bu insoniyat tarixidagi, insoniyat tarixida o'tgan ming urushlar ichida eng buyuk urush edi, eng buyuk g'alaba edi.
Sharof aka Ubaydullayev bilan yuring chog'ida 2-jahon urushidagi g'alabaga hamda urush ishtirokchilariga munosabat masalasini ham gaplashdik.
2-jahon urushiga beriladigan munosabat ustida ham bir qancha bosqichlardan o'tishga to'g'ri keldi. Albatta, 2-jahon urushi g'alabasini nishonlash jarayonlari ham oson kechgan yo'q.
Sharof aka, munosabatimiz bir qancha bosqichdan o'tdi deyapsiz. O'sha munosabatlarda ayrim bosqichlarida men aytayotgan holatlar bo'ldimi, bo'lmadimi? O'sha orden medalni rezidentlik bo'ldimi, bo'lmadimi?
Siz 5-6 yil deyapsiz, hozir ham haqiqiy urush qahramonlari yetarli darajada biz istaydigan darajada qadr qimmat bundan yuqoriroq bo'lish kerak. Urush qahramonlari mana masalan men hozir 2 kun aytdim yuqorida o'sha Jizzaxda bir necha qishloqlari
bir necha elatlari, bir necha xo'jaliklarida mana shu ayyomlarda qatnashdik. Ayni paytda Jizzaxda ota-bobolarimiz qabrlarini ziyorat qildik, mozorlar boshida bo'ldik. Xullas aytmoqchimanki, men bir joyda masalan Jizzaxdan yetishib chiqqan, adashmasam yagona Sovet ittifoqi qahramoni Jo'raqul Qo'rayev haqida biron joyda bir iliq so'z eshitganim yo'q. Men Jizzax gazetalarini ham olib ko'rdim. Viloyat gazetalari, respublika gazetalariga ham aytaylik, o'zbekni dunyoga tanitgan, ikkinchi jahon urushida eng cho'qqisiga aylangan o'sha er yigitlar, Qo'chqor Turdiyevlar kabi ikkinchi jahon urushining haqiqiy qahramonlari haqida biron bir lavha ham o'qiganim yo'q. Biron bir fikr ham eshitganim yo'q. Gazetalarda Sovet ittifoqi qahramonlari haqida alohida biron narsa ko'rganim yo'q. Hali ham biz o'sha yetarli darajaga qaytganimiz yo'q.
Sababi nimada?
Mana kelyapsiz. Chunki bizning tariximizni, tariximizga bo'lgan munosabatimizni shakllantirishga yo'naltirilgan ayrim ideologik g'oyaviy idoralarimiz hali to'liq o'zlarini yo'llarini topa olgani yo'q. Chunki bundan 50 yil, 60 yil burun o'sha urush maydonlarida qon to'kkan odamlarga hech qanday munosabatni o'zgartirishga haqqimiz yo'q. Lekin bular bizni sobiq mustamlaka Rossiyaga, sobiq mustamlaka Qizil imperiya bo'lgan munosabatimiz bilan bizning urushdagi, aytaylik, 2-chi jahon urushiga bo'lgan munosabatimizni ular aralashtirib yuboryapti. Bunda aralashtirishga hech kimda haqqi yo'q. O'sha jang maydonlarida qon to'kkan, qahramon bo'lgan va qahramon bo'la olmagan odamlarni deyarli hammasi qahramon. Hammasi bizni bugungi hayotimiz uchun, kerak bo'lsa bugungi mustaqillikka yetib kelishimiz uchun ham qon to'kkan.
Dedi kuyunib taniqli o'zbek adibi, tajribali jurnalist Sharof Ubaydullayev. Ma'lumotlarga qaraganda 2-chi jahon urushida fashizmga qarshi 1,5 million o'zbekistonlik ishtirok etgan. Urush arafasida mamlakat aholisi 5 million nafarga yetmaganini nazarda tutsak, urushga qatnashganlar nufuzi qanchalik katta bo'lganini his qilish qiyin emas. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda 2-chi jahon urushida ko'rsatgan qahramonligi uchun 338 o'zbekistonlik Sovet ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor 53 o'zbekistonlik Shuhrat ordenining to'la kavaleri bo'lgan.
9 may va ushbu sanaga o'zbek hukumatining bir ilib bir sovib turadigan munosabatini o'rganishga harakat qildik. Navbatdagi lavhamiz ham 9 may munosabati bilan tayyorlangan. Tojikistondagi 2-chi jahon urushida qatnashgan faxriylarning ayrimlari o'zlariga yetarlicha e'tibor qaratilmayotgandan bugungi kunda norozi bo'lmoqdalar. Hamkorimiz Alisher lavhasini tinglaymiz.
Xo'ja shahar urush faxriylari shorosi raisining o'rinbosari Mamatxon Eshonov g'alaba bayrami arafasida 92 yoshga kirdi. Shunga qaramay u qaddini g'oz ko'tarib yurishga harakat qilmoqda. Mamatxon Eshonov urush yillarida 6 yil razvedkachi bo'lib xizmat qilgan. Hayot mamot janglari chog'ida 60 ta tilni asirga olgan.
Men 40-chi yili armiyaga chaqirilgan. Men urushdan 1 yil ilgari armiyaga borib, Farg'onada Klepchda razvedchi bo'lasida, konda razvedchi bo'lasini tamom qilib, kimo urushga ketdik. Urushga borib Stalingrad направлениесида bombeshka nimasida qolib qattiq kontuziya olib Saratovga kelib gospitalga olib keldi. Shundan tuzalib yaxshi bo'lgandan keyin bizni ikki kishini etdan Arlovskiy kursga bitvaga borib tushdim. O'sha yerda 866-chi polk 287-chi diviziyaga men komandir razvedka bo'lib tayinlandim. O'sha yerda iyul oyidan 43-chi yil iyul oyidan to oxiri urushgacha men shu chastda shu polkda Ariol Berlingacha yetib bordim,
dedi Mamatxon bobo. Suhbatdoshimiz kamtarlik qilib oz bo'lsa-da, dedi qo'ydi. O'sha mudhish kunlarda fashistlarga qarshi jang qilish va eson-omon qaytishning o'ziyoq qahramonlik edi. Mamatxon bobo esa janglar davomida nemislarga taslim bo'lgan general Vlasovni asirga olgan mardim maydonlardan.
Oxiri biz Vlasovni ushlab qiyamiz. Men o'shalarni bittasi man. Shu Vlasov haligi general leytenant predatel deb Karl Varshkiy hisoblaydi. O'sha kalvar changalzorda ishlab 18-mayda chiqdik biz urushdan-da, o'shani ushlab keldik. Promoy borib shunday ushlagan Anjonlik bitta odam, Rahmonov degan, giroy berdi unga. Menga orden achismayni berdi, birinchi stepeni berdi, unga giroy berdi.
Dedi Mamatxon bobo. Uning aytishicha, bobo boshliq rota 1945-yilda Berlindagi Reyxstagga bayroqni o'rnatmoqchi bo'lganlar xavfsizligini ta'minlagan. Buning uchun razvedkachilar bayroq o'rnatilishi kerak bo'lgan joygacha bayroqdorlarga yo'l ochib berishgan. Bugungi kunda Mamatxon bobo keksalik gashtini surmoqda. U viloyat va shahar hukumati o'ziga g'amxo'rlik ko'rsatayotganini aytadi. Biroq viloyatda istiqomat qilayotgan faxriylarning hammasi ham Mamatxon bobodek davlat g'amxo'rligidan bahramand bo'lyapti, deb bo'lmaydi. So'lik Maysara Safedakova ikki kam 90 yoshga kirgan. U 2-chi jahon urushi boshlanganida 17 yoshda bo'lgan. O'sha paytda u Astraxan shahridagi uchuvchilar bilim yurtini endigina bitirib, harbiy samolyotlarga texnik yordam ko'rsatish kasbini egallagan edi.
41-yil. O'zi men uzoqdan yashirar edim, meni u yoqqa bermadilar. Yasab qilatdilar, chunki nima parashkilarni yasab qo'yadilar. 41-yil olgan bo'lsa, men shu 46-yilga qadar yerganman.
Deydi Maysara aya. Fashistlar Moskva ostonasidan uloqtirilib tashlangach, Maysara aya o'z polki bilan Praga shahrigacha yetib borgan. Aya g'alabani ham o'sha yerda qarshi olgan. Ayni paytda uning sog'lig'i yomonlashgan, yura olmaydi. Ko'zi ham xiralashib, odamlarni tanimaydi.
To'g'ri dedi, "Ana bunday qilib kishilarga salib olib bormaysiz." dedi. "Aytdim, nima kerak men sen daruvim?" dedim. "Men darudan to'yganman endi hozir." Shularda o'g'ina ishmi. Shulardan boshqasi bunda qabul qildilar.
Dedi Maysara aya. Uning aytishicha xalqaro tashkilotlar ham kelib xabar olishadi, ozgina pul berishadi, oziq-ovqat tashlab ketishadi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Abdurahim bobo Vohidov mahalliy hukumatning e'tiborsizligidan ancha koyindi. Yoshi 90 dan oshgan Abdurahim bobo ayni paytda o'rindan turolmaydi. Urush boshida jangga kirgan suhbatdoshimiz g'alabani Berlin ostonasida qarshi olgan ekan. Biroq u urush voqealarini eslashni yoqtirmaydi. Asosan bugungi nochor ahvolidan noliydi. Olayotgan nafaqam ro'zg'orga yetmayapti. Oilamda 6 kishi yashaydi. 2 farzandim nogiron. Bu ham bo'lsa o'sha urush asorati. Oilam hukumatga ham bordi, voyinkomatga ham. Qo'limizdan kelganicha yordam beryapmiz. Davlat ham boy emas deyishyapti. Bir yilda bir marta 300 somoniy miqdoridagi yordam puli necha kunga yetardi? Dori-darmon, oziq-ovqatgacha, deydi Abdurahim bobo. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2-chi jahon urushida 11 mingdan ziyod sug'lik qatnashgan. Bugun So'g'd viloyatida 700 nafar urush faxriysi istiqomat qiladi. 2010-yilda esa ular soni mingdan ortiq edi. Bugungi kunda urush faxriylarining deyarli hammasi kasalmand. Ulardan ayrimlari o'z yostig'iga mixlanib yotibdi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xavomojlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva shu yilning yanvar oyida ozodlik radiosi orqali murojaat qilib, yo'qchilikdan davolangani, pul topolmayotgani haqida tinglovchilarga murojaat qilganida. Shundan so'ng juda ko'plab tinglovchilar Zulfiya Begaliyevaga moddiy yordam berdilar. Endilikda 7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 kunlik Zulfiya Begaliyeva ozodlik muxlislarining muruvvati tufayli oyoqqa turganini xabar qildi. Bu xabardan quvongan ozodlik muxlislari erkin mikrofonga to'xtovsiz qo'ng'iroq qilyapti. Shulardan biri buxorolik Ibrohim aka.
Yaqinda shu kuni kecha ozodlikni eshitishlardan birida o'sha 7 yildan beri to'shakda nogiron bo'lib yotganligi 4 kunlik Zulfiya opa Begaliyeva degan insonni shu ozodlikni soya harakati, qolaversa ozodlikni muxlislarini soya harakati bilan oyoqqa turib yura boshlagani haqida gap bo'luvdi. Eshitib ko'pchilik musulmonlar qatorida men ham juda xursand bo'luvdim. Opani shu oyoqqa turib ketganlari bilan ham 7 yillik dardni Allohni madadi bilan Allohning irodasi bilan yenganlari bilan albatta o'sha tabriklayman, muborakbod qilaman. Opaga bu kunlarni Alloh muborak qilsin. Mana opaga aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, avvalo bu dunyoda o'sha Alloh taolo faqat o'zi sevgan bandalariga, o'zini nazar tushgan bandalariga biron bir mushkulot yoki dard beradi. Demak, Allohni bir nazari, Allohni bir rahmati yog'ilib turgan inson ekanlarki, mana Alloh ma'mumda bir dardni berib, yana o'zi shifo, madad yo'lini ham ko'rsatib, bir o'zi qo'llab-quvona qildi. Mana bu opani bu yerga endi tanijonlarini Alloh sog' qilib, hamma dardmandlarga ham Alloh shifoi kamol ato etib, hamma bola chaqasini boshida sog'-salomat kulib, xursand bo'lib yurishligini Alloh nasib qilaversin.
7 may kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Zulfiya Begaliyeva 7 yildan buyon birinchi marotaba oyoqqa turganini aytar ekan, bu yaxshiliklar uchun ko'ngli saxiy insonlardan bir umr minnatdor ekanligini bildirdi. Ozodlik radiosi ham Zulfiya Begaliyevaning butunlay sog'ayib oyoqqa turib ketishiga tilakdosh bo'lib qoladi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha. We'll be right back.